Nedēļas nogalē pasauli pārsteidza uzreiz divas negaidītas ziņas. Viena, kā ASV prezidenta lauku rezidencē Kemdēvidā, bija paredzēta bezprecedenta tikšanās ar augstākajiem Afganistānas talību līderiem un Afganistānas prezidentu Ašrafu Ganī. Otra, ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka šo tikšanos ir atcēlis. Viņš Twitterī teica, ka miera sarunas Kemdēvidā atcēlis reaģējot uz talību sarīkotu uzbrukumu Kabulā. Tajā līdz ar 11 citiem cilvēkiem gāja bojā arī viens ASV karavīrs. Sarunās Kemdēvidā bijis paredzēts apspriest Afganistānas miera vienošanās projektu, saskaņā ar kuru ASV no vardarbības plosītās valsts izvestu tūkstošiem karavīru un mēģinātu pielikt punktu gandrīz 20 gadus ilgušajam karam Afganistānā. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo svētdien gan neizslēdza, ka Vašingtona atkal varētu atgriezties pie sarunu galda ar talibiem, tomēr, lai tas notiktu, nemiernieku grupējumam būs jāparāda apņēmība panākt mieru. Saskaņā ar Pompeo teikto, Trumps arī vēl nav izlēmis vai no Afganistānas izvest vai neizvest karavīrus. Saskaņā ar miera vienošanās projektu nākamgad savienotās valsts no Afganistānas izvestu aptuveni 5000 no 13000 amerikāņu karavīru. ASV valsts sekretārs vienlaikus uzsvēra, ka Vašingtona nemazinās spiedienu pret talibiem. Talibi pēc Trumpa negaidītā lēmuma savukārt brīdināja, ka amerikāņi no tā cietīs visvairāk un ka tiks ietekmēta savienoto valstu uzticamība. Vienlaikus talibi piebilda, ka uzskata, ka Vašingtona atgriezīsies pie sarunu pozīcijām, lai pilnībā izbeigtu okupāciju, kā nemiernieka dēvē amerikāņu spēku klātbūtni Afganistānā. Tikmēr Afganistānas prezidenta Ašrafa Ganī birojas piesardzīgi paziņoja, ka atzinīgi novērtēja sabiedroto centienus. Prezidenta preses sekretārs Sadiq Siddiqui uzsvēra, ka valdība joprojām ir gatava miera sarunām ar talibiem.
Mēs, Afganistānas valdība un Afganistānas tauta, mēs gribam mieru. Mēs gribam, lai vardarbība nekavējoties tiek pārtraukta. Ja viņi pārtrauks nogalināt afgāņus, mēs esam gatavi ar talibiem runāt tiešās sarunās, ja viņi to vēlēsies.
Negaidītie pavērsieni Afganistānas miera sarunās piedzīvoti tikai dažas nedēļas pirms Afganistānas prezidenta vēlēšanām. Jaunākā notikuma attīstība pastiprina bažas, ka talibi pirms vēlēšanām var pastiprināt uzbrukumus, lai traucētu to norisi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.